Slăvit să fie Domnul pentru tot ce ne-a dăruit până în momentul de față. Cu ajutorul Domnului suntem înaintea cuvântului Lui și mulțumim Domnului pentru frumoasa introducere, 6 capitole din Timotei. Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Prin urmare, voi trece la subiect direct, pentru că vrem să răscumpărăm vremea, vrem să terminăm la timp și să putem să fim și după masă, la casa Domnului, unii aici, unii în altă parte. Domnul să ne binecuvinteze pe toți acolo unde suntem, să slujim Domnului cu bucurie. Mulțumim Domnului și pentru corul de tineri care s-au pus la dispoziția Domnului și vedem că mai sunt locuri, să mai vină tineri. Sau nu avem motive să lăudăm pe Domnul? Ba da, sunt motive suficiente să lăudăm pe Domnul. Chiar dacă pasajul din dimineața aceasta, am putea spune, este unul de mustrare, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri. Ea face lucrarea care trebuie făcută. Dumnezeu, în dragostea Lui, când se uită la noi, nu ne vorbește sau ne aduce lucruri în viață numai care ne plac nouă, ci El face lucrările cum trebuie din perspectiva Lui. Copilul, când este mic, dacă l-ai lăsat să mănânce din bucătărie, din dulapuri, numai ce-ar vrea el, vă dați seama cam ce-ar mânca el, nu? Cea mică mereu mă ia de mână și mă duce în bucătărie, mi-a prins slăbiciunea, știe că de la mine mai obține o bucată de ciocolată în plus, pe lângă porția care ar fi normal să o aibă. Și tare mă iubește că tati îi dă cocolată. Și îl iubește tare pe tati. Nu prea ar lua pe mama de mână de fiecare dată. De ce? Pentru că mama știe ce i-o da de dimineață, ce i-o da la amiază și ce mai trebuie să mănânce seara. Eu fiind numai seara acasă, nu totdeauna reușesc să întreb ce-o mâncat copilul. Mă las așa dus de dragostea aceea de fetiță mică, de copilaș al tău, și pentru că în dragoste noi mai facem unele lucruri, ca și oameni. Dar, atenție, Dumnezeu în dragostea Lui niciodată nu o să ne facă nouă pe plac. Să nu avem un concept despre Dumnezeu greșit. Mulți dintre noi îl percepe pe Dumnezeu după prisma gândurilor noastre, a minții noastre, a cât putem noi gândi. Și oamenii spun așa, a, Dumnezeu așa este. Cineva mi-a spus, no, asta e muzica care îi place lui Dumnezeu. Dar el a spus-o pentru că lui îi plăcea genul de muzică care el l-a ascultat de când era tânăr și până la vârsta cu tare. Nu dau numele sau vârsta ca să nu fie o jignire. Și eu am zis, da, cred că așa e, ca să se simtă bine. Dar după aia mi-am dat seama că am greșit. Și am spus, stai-o puțin, eu l-am întrebat pe Dumnezeu care e genul de muzică care îi place lui Dumnezeu. De ce să-i spun eu da, să-l fac să se simtă fratele bine? Că ăsta e genul de muzică care îi place lui Dumnezeu. Tu l-ai întrebat pe Dumnezeu ce gen de muzică îi place? Dar de unde știi că asta îi place? Pentru că tu te simți bine în genul acesta de muzică și ne simțim noi bine pentru că, haide să ne dăm răspunsul sincer, ne simțim bine de ce? Pentru că avem prezența lui Dumnezeu. Întotdeauna, dragii mei, ca să întărim un cuvânt care spune acest lucru îi place lui Dumnezeu, atunci el trebuie să fie întărit de prezența lui Dumnezeu și de confirmarea lui Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, priviți vă rog cuvântul care spune în acest pasaj, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit. Omul zice despre sine, după ce se autoevaluează, cum este, își trage o concluzie și spune, sunt așa, sunt așa, sunt așa. Cu siguranță ei nu ziceau despre ei că sunt căldicei. Credeți voi că în mintea lor aveau conceptul acesta, cei din Laodiceea? Nu! Dragii mei, acest mesaj de mustrare care îl aduce Domnul Iisus celor din Laodiceea și nouă tuturor, îl aduce datorită faptului că trebuia să aibă loc o descoperire a realității. Când începe mesajul acesta, știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot, o dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Să știți, dragii mei, că vorbește unor oameni care erau foarte obișnuiți cu acest termen. Laodiceea nu avea apă potabilă proprie. Ei trebuia să o aducă, să-și o procure, să o aducă din două orașe, două sate care erau lângă ei, Hierapolis sau Colose. Și când Domnul Iisus aduce această expresie, această metaforă, îi face să înțeleagă perfect ce vrea Dumnezeu să le spună spiritual. Pentru că ei spiritual, o să vedem, că erau morți. Adică ziceau despre ei că-s bine, dar erau nenorociți, săraci, gol, orbi, deci nu mai vedeau. Și ca să-i facă să înțeleagă pe cei care erau orbi și nu mai vedeau, nu se mai puteau vedea, le spune așa, pe limba lor, voi aduceți apă de departe, ia-i bună ca să o consumați rece în căldurile care sunt și acum acolo în Turcia, unde se află aceste biserici, în vremurile care erau atunci. Nu erau frigidere, nu erau lăzi frigorifice, putea omul să consume cu plăcere o apă rece sau dacă avea un ceai cald, fierbinte, o supă fierbinte, ce era lichid, să poți să mănânci. Dar puneți voi o sticlă de apă când sunt 30 de grade afară, lăsați-o în soare sau cărați-o așa cu voi, puteți să o puneți într-un bidon, în tot ce vreți, și vedeți pe la ora 2-3 dacă mai puteți să beți apa aceea. Când Domnul Iisus aduce această expresie celor din Laodiceea, aceste două versete îi face pe ei să înțeleagă că erau dezgustători, erau vrednici de dispreț. Nu poți să bei o apă care nu-ți aduci un gust bun, nu o bei cu plăcere. Dimpotrivă, care ar prefera să cumpere o apă care știe că o expirat, care e clocită, cum spunem noi, și tu să vrei să o bei? Sau cum, ce ai zice despre un om care ar face o evaluare și ar spune, uite, apa asta e bună. Când tu guști puțin și bei cu plăcere o apă pe timp de vară rece și el ar spune, apa asta e bună, care e încălzită de soare și pentru tine e imposibil să o bei. Dragul meu, când Domnul Iisus Hristos se uită la noi, ne spune ceea ce avem noi nevoie și ceea ce suntem noi, nu ceea ce ne place nouă. Știți că mulți proroci în biserici au fost opriți pentru că n-au prorocit după cum le-au plăcut celor din biserică. Și au spus, nu-i de la Domnul. Pe ce bază o oprit unii că nu-i de la Domnul? Că nu le-au plăcut. E adevărat că unii chiar nu sunt de la Domnul și trebuie opriți. Dar când Domnul Iisus Hristos ne descoperă o realitate pe care noi nu am văzut-o, nu înseamnă că acel proroc nu este de la Domnul. Fac o paranteză, pentru că unii tineri chiar m-au întrebat vis-a-vis de interpretarea aceasta, că Domnul preferă să fii în clocot spiritual sau să fii rece și nu așa? Nu, dragul meu, pentru Dumnezeu trebuie să fim în clocot întotdeauna. Dar aceasta este o expresie ca ei să înțeleagă, pentru că așa cum apa aceea care ei nu puteau bea, mai ales ca a doua referire, acolo în Laodiceea erau foarte multe ape termale. Ape termale care erau căldicele, așa era, așa este și acum apa termală, căldicică. Dar care să se duce să bea apă termală? Nu, aia e pentru tratament, e pentru altceva. În momentul când cineva din greșeală lua, să spunem noi, un pahar în zilele noastre de apă termală căldicică, care era reacția? Tu o poți bea? Nu, o vărsa imediat. Era o reacție, atât era de rea la gust, de dezgustătoare, nu era potabilă, o și vărsa. Așa e credinciosul care zice despre sine că e bine, că sunt bogat, m-am îmbogățit. Într-adevăr, să știți că ei nu vorbeau spiritual, nu pe partea spirituală. Puțin tind să cred că era așa, pentru că dacă citiți despre Laodiceea, era un centru comercial, mai ales că aveau băi termale, ei financiar o duceau foarte, foarte bine. Deci era printre cele mai bogate cetăți din vremea aceea. Și pe parcurs de câteva sute de ani a fost așa. Când a fost un mare cutremur, au refuzat ajutorul Romei, s-au reconstruit singuri de pe propriile lor finanțe. Ei erau bogați, erau o biserică care putea să susțină financiar pe alții, să spunem așa. Ajutau pe alții. Se uitau la sine și spuneau, uite câte putem să facem noi. Noi nu suntem ca ceilalți săraci. Ne merge bine, Domnul ne-a binecuvântat. Atenție, dragii mei, care avem o unitate de măsură de felul acesta, gândindu-ne că dacă avem material multe, Domnul-i cu noi, Domnul ne-a binecuvântat. E adevărat că Domnul poate să și binecuvinteze, dar chiar este că trebuie atenție mare acolo. Pentru că la o cercetare adâncă pe care ne-o face Duhul lui Dumnezeu, s-ar putea ca părerea mea despre mine, că am tot ce-mi trebuie, că nu-mi lipsește, că m-am îmbogățit, că de când am venit aici Dumnezeu ne-o dat și ne-o dat și ne-o dat, să fie numai o auto-înșelare față de realitatea sufletească pe care o trăiesc. Material? Da, este. Nu poți să spui, ai asta, am asta, am asta. Dar pe Dumnezeu, dragii mei, nu-L interesează. El când vine și se uită la tine și se uită la mine, pentru El toate lucrurile acestea zgunoaie pământești, El vine să vadă starea sufletească a mea și a ta. Și zice despre cei de la Odisea, tu mărturisești despre tine, asta, asta. Dar hai să spun ceea ce ești, că tu nu mai vezi. Și nu duc lipsă de nimic, dar nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Dragii mei, de ce s-au ajuns în starea aceasta în care ei să nu mai știe? Eu cred că atunci când li s-a predicat Evanghelia, când s-au întors de la păgânism la Hristos, oamenii aceștia au făcut-o sincer, au venit să primească mântuirea. Dar totuși, ce s-a întâmplat ca după atâta timp să ajungă într-o stare de felul acesta? Timpul a trecut și priviți cum descrie Pavel în 2 Timotei, dacă tot suntem la Timotei în această dimineață, în 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 1, spune așa, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, priviți deja trei caracteristici care le găsim și în Laodiceea, nu? Așa o zici despre ei, că sunt așa, așa. Adică, iubitori de bani, nu duceau lipsă de nimic, s-au îmbogățit, iubitori de sine, lăudăroși, dar după aceste trepte deja care îs în cădere, urmează următoarele, pentru că n-ai cum să zici, ok, primele trei trepte, te tot duci în jos și caracterul tău devine de la iubitor de bani, lăudăros, devine trufaș, adică te uiți la celălalt care n-are cu trufie, îl judeci, îl condamn, îl bajocurești, râzi de el, după aia hulitor, mai rău. Apoi, neascultător de părinți, nemulțumitor, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obrașniști, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Și atenție, ei nu au plecat din biserică. Genul acesta de oameni nu părăsesc biserica, îl părăsesc doar pe Dumnezeu. Dar biserica nu o părăsesc. De ce? Pentru că vor să păstreze o formă de evlavie. Pentru că ține reclama aceasta, să fii băiat pocăit, bă, ești din biserica Elim, îți păstrezi numele, cum? Dar îți rămâne forma de evlavie și în realitate tăgăduind puterea lui Dumnezeu. Sfatul care îl dă Pavel lui Timotei este să se depărteze de astfel de oameni. De ce trebuia să se depărteze? Pentru că influența era una extraordinar de nocivă. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos spune în Matei, capitolul 24, că din pricina înmulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Și în momentul când dragostea de Dumnezeu se răcește, factorul este că s-a înmulțit fără de legea, omul vrea să-i fie bine, dar fizic, să nu ducă lipsă de nimic fizic, să aibă confort fizic, să fie tot. Nu v-ați gândit azi dimineață când fratele Finea s-a prezentat și fratele Daniel amintea? Oameni care mănâncă o dată pe zi, Oameni care duc lipsă, n-au nimic, sunt ca și cei din a doua biserică de aici, din Apocalipsa, din Smirna, care erau în necaz, în sărăcie și în paranteză, și ce le spune Domnul? Dar ești bogat. Păi cum, Doamne, sunt bogat? Sunt în necaz, în sărăcie, vai de mine. Cum mă vezi tu bogat? Păi ești bogat. Ai ceva care vom vedea că îi sfătuiește pe cei din Laodiceea, Domnul Iisus, să cumpere de la el. Ești bogat pentru că ai păstrat credința. Tu nu înțelegi că ai ceva în interiorul tău care ține veșnic, îți bogățiile veșniciei. Acolo e secretul, dragul meu. Când vine Domnul Iisus Hristos, când va suna trâmbița, săraci și bogați vor fi considerați după alte valori. Până acum săracul că nu are casă, nu are mașină, nu are ce mânca. Bogat e cel care are tot ce se vede, tot ce se vede. Sărac bogat e în funcție de cât are în partea materială. Când sună trâmbița, când vine ziua judecății, bogat și sărac nu mai este calculat după valorile pământești. Nu mai este. Pentru că celor din Smirna le spune, ești bogat, pentru că ai puțină putere, n-ai tăgăduit numele meu. Pentru că te lupți pentru credință. Și eu văd asta în tine, valoare veșnică, asta rămâne. Cum suntem, dragii mei, în dimineața aceasta? Cum stăm înaintea lui Dumnezeu? Haideți să ne autoevaluăm, nu după logica noastră, nu după măsura noastră, nu după cum înțelegem noi lucrurile, ci după Scriptură, după Cuvântul lui Dumnezeu. Măcar aici, cât stăm în casa lui Dumnezeu, să ne facem o autoevaluare după Cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, nu știu oamenii că sunt așa, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărab, orb și gol, dar de ce nu știe? Dragii mei, oamenii nu știu din câteva motive. Vă dau câteva exemple. Dacă seara când se pune la culcare cineva trage perdelele groase, trage și jaluzelele de tot, închide ușile de tot, își închide telefonul și închide tot, niciun contact nimeni cu el, cum va ști el că se face ziua? Oamenii nu știu pentru că nu vor să știe. Și când un om nu vrea să știe, nu caută să știe, nu învață. Un al doilea exemplu. Vine examenul la școală și zice, n-am știut nimic. De ce nu știu nimic? Au avut același manual, același timp ca și celălalt coleg. El nu știe pentru că nu a învățat. Sau în clasă se explică cu tare și cu tare lucru. Și zice, băi, n-am știut. Dar de ce nu știut? Pentru că nu o ascultat. Deci scuza că nu știu nu este primită înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, dragii mei, vis-a-vis de lucrurile acestea duhovnicești, vis-a-vis de cuvântul vieții, de mântuire, ne-o lăsa la dispoziție lumina, oglinda cuvântului lui Dumnezeu să știm. Dar noi nu știm pentru că nu vrem să știm. De ce aceștia care au recitat știu 1 Timotei pe de rost? Pentru că l-au învățat. Tu și eu nu-l știu? Pentru că nu l-am învățat. Deci e atât de simplu, dragul meu. Cei din Laodiceea nu știau pentru că nu priveau deloc în inima lor. Ei priveau la ce aveau. Sunt bogat, nu duc lipsă de nimic. Și pentru că nu priveau în interior, pentru că cuvântul prorociei în dimineața aceasta a fost, te caut seara la altar, nu ești, dimineața te caut și nu ești. Și dacă mă caută Dumnezeu la 10 minute, la un ceas de părtășie seara și sunt prea obosit, nu sunt, și dimineața din cauza oboselii nu-mi pun ceasul puțin mai devreme și iarăși nu sunt, și vine peste mine ce? Sărăcia, nenorocirea, orbirea spirituală, gol. Pentru că dacă nu-s plin de cuvântul lui Dumnezeu, sunt gol. Dragii mei, unde mergem? Adică ce vrem să facem cu sufletul nostru? Sau să ajungem într-un hal de nemai hal ca acel bogat? Pentru mine cel mai sărac om din Scriptură e acel bogat care i s-a înmulțit averea, i-a rodit țarina mult și în loc să se uite la săracii din jur, în loc să se uite în Madagascar, în Africa, în România, știți unde s-a uitat? Păi tot la el s-a uitat. Și să strice hambarele și cel mai nenorocit om din Scriptură e acolo. Cozi sufletul lui, mâncă, bea, o teologie total, 100% greșită. O crezut că sufletul se hrănește. Păi sufletul avea nevoie de o stare ca și a lui Zacheu. O stare ca și a lui David după ce a păcătuit. Ați fost atenți la psalmul care s-a citit azi dimineață? 63? De ce David a fost om după inima lui Dumnezeu? Păi el nu a venit numai cu trupul la templu. Priviți versetul 1, să ne aducem aminte ce am citit. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Cum te caut? Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine. Un om care atât cu sufletul cât și cu trupul, dar noi românii zicem, e trup și suflet pentru Domnul. Dar ăsta e omul care îi place lui Dumnezeu. E trup și suflet pentru Domnul. Așa-l căuta David. Așa s-au întors la Dumnezeu oamenii. Dragul meu, nu știi că ești așa pentru că nu vrei să știi. Nu știu pentru că nu vreau să știu. De multe ori în construcții făceam lucru după logică și nu mi-așa totdeauna bine. Și după ce gafam, puneam mâna pe telefon și am zis, bă, oare cum să, nu așa, exact invers trebuia făcut, sau mă rog. Și m-am învățat după două, trei greșeli, că am zis, dacă nici din greșeli nu învăț, apoi vai de mine. Și a devenit o plăcere să întreb și pe alții, chiar dacă știu. Mă, îmi dă câte un sfat bun, extraordinar. Și mi-a devenit o plăcere să întreb, mai aud cu frații, mai comunic și așa ne auzim rar la telefon, să întreb, tu cum faci asta? Și aflu că descoper mai multe detalii care mă ajută. Și așa știu. Păi știu că nu, am renunțat la mândria aia, eu știu totul, fac totul, mă bucur să am un mentor care să mă învețe, să învăț de la cineva și dacă e mai tânăr. Dar dacă tu nu vrei să știi, cum o să calci tu pe orgoliu, pe mândrie, dar cum tu să întrebi pe cineva, dar tu mă înveți pe mine? Păi n-ai cum să știi. Pentru că dacă vrei să rămâi așa ticălos, nenorocit, rac, orb și gol, niciodată nu o să poți. Pentru că vrei așa. Și dacă nu mă pocăiesc de starea asta, așa o să mor. Totuși, care să mergem mai departe că timpul trece? Nu știau, pentru că nu mai aveau părtășie cu Duhul Sfânt, dragii mei. Ăsta e al treilea lucru din care creștinii nu mai știu cum sunt. Pentru că Domnul Iisus a spus ucenicilor, El vă va aduce aminte tot și pentru că dacă nu mai ai relații cu Duhul Sfânt să te aducă aminte, tu nu mai știi. Nu mai știi. Ai învățat cândva, ai știut, asta e păcat, asta nu e păcat, dar încet, încet te-ai complăcut, te-ai lăsat dus de lume și nu mai știi, când nu mai ai relație cu Duhul Sfânt, nu mai știi unde ești, nu mai știi cum ești, nu te mai poți vedea cum ești. Dragii mei, vindecarea acestei stări, soluția pe care aduce Domnul Iisus unei biserici care îl ținea afară, nu știu care dintre oameni am face așa cu cineva care ne ignoră, la care am făcut bine și ne lasă afară, iată, eu stau la ușă și bat. Încă să te mai caute acel om la care tu i-ai făcut rău, l-ai jignit, l-ai tratat așa, tot el să te caute. Asta e bunătatea lui Dumnezeu, că vine la mine, la tine, a venit la cei din Laodiceea și vine cu soluție. Zice, ascultă sfatul, te sfătuiesc. Dacă nu vrei nici să asculți de sfaturile pe care le dă Domnul, dacă nu vrei nici la bătaia lui în ușa inimii tale, să lași, să vină Să stea la masă cu tine, să cineze cu tine. Acolo la cină oamenii vorbesc, au timp să se sfătuiască, să-și vorbească unul altuia. Înțelegi, dragul meu, că asta le lipsea? Le lipsea părtășia cu Hristos, de-aia au ajuns în starea asta. Dacă tu ai în dimineața asta o stare în care nu te mai recunoști, înțelege că asta e cauza. Nu mai ai părtășie cu Hristos, nu mai ai relație cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și de aceea ești în starea în care ești. Și Hristos vine și spune, dragul meu, te sfătuiesc. Te simți gol în inimă, te simți sărac înăuntru, poți să ai nu-ți lipsește, dar ești tot gol și sărac. Ești așa pentru că sufletul tău nu se poate îmbogăți cu material, numai cu prezența mea. Asta îți vorbește Domnul. Vreau să stau la masă cu tine, înțelege, omule. Pentru că te văd, mi-e miele de tine că ești sărac, nenorocit, orb, gol și eu te sfăctuiesc, cumpără de la mine. Doamne, dar cu ce să cumpăr? Păi cu ce să cumpărăm? Așa cum ne spune Isaia în capitolul 55. Veniți de cumpărați bucate, cu ce? Fără bani și fără plată. Înțelegi expresia metaforică, cumpără de la mine. Dar cu ce, Doamne? Păi cu banii mei. Cu resursele care ți le dă Domnul. Ceea ce tu trebuie să plătești e pocăința și pașii care trebuie să-i faci către Hristos. Asta așteaptă El. Acel gest de a deschide ușa inimii și a lăsa pe Hristos să vină să-ți aducă lucrurile de care tu ai atâta nevoie și nu știi că ai nevoie de El. Dar El știe. Vine un medic care a aflat la un control, la un pacient, și aduce anumite medicamente și spune, omule, trebuie să iei medicamentele acestea timp de 2 săptămâni dacă nu mori. Și zice, păi, cu ce să mor? Păi în urma analizor ai infecție cu tare și cu tare și dacă nu mori. Și lasă-mă, mă, dar ce, am chiar răi, dar trebuie vreau să văd și eu analizele. Îi le arată medicul și el zice, bă, dar nu scrie românește pe ele, nu înțelege nimic. Că nu-i medic. Și nu știu, le-a văzut, dar nu le știe citi. Și spune medicul, eu văd că ai infecție de gradul cu tare și dacă nu iei, mori. Și el când aude că moare, știe că ăsta e medic, ce face? Păi le ia. Păi dacă Hristos vine la noi și ne spune că ne lipsește lucrurile acestea, păi dragii mei, acum noi chiar vrem să stăm așa și să murim? Păi chiar pe Hristos nu vrem să-L credem? El ne aduce soluția, ne aduce medicamentul ca să ne vindecăm, ne sfătuiește să cumpărăm de la El aur curățit prin foc, o credință vie, o credință care e însoțită de fapte. Asta e aurul curat, cum ne spune Petru. E mai scump decât aurul credința aceasta. Aceasta este valoare. Și mai ce să iau, Doamne? Haine albe ca să te îmbraci cu ele. Că nu poate Domnul să stea la părtășie cu tine dacă tu ești gol. El nu poate să stea. El vrea să-ți dea o haină albă cu care să te îmbraci. Când vii la Hristos, numai El ți-o poate da haina albă. Tu oricât încerci să-ți speli păcatele, să-ți repari greșelile, nu mai poți. Haina albă ți-o dă doar Hristos. Apoi, doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Tot pe limba lor l-o spune. Acolo la Odiseea erau doctori renumiți, care acolo au inventat și produceau cremă pentru ochi. Unguent pentru ochi. Și le spune, vrei să vezi? Vino la mine. Eu îți dau Scriptura care te luminează, cuvântul care va fi o lumină, îți va deschide ochii prezența mea, când mă las să intru în viața ta, când Duhul Sfânt va fi prezent ca și călăuzitor în viața ta, îți va deschide ochii ca celor doi pe drumul Emausului. Nu l-au cunoscut, că s-au uitat numai la ei, la planurile lor care au eșuat, la așteptările lor care s-au năruit, nu mai vedeau numai necazul lor, dezamăgirea lor. Și Domnul zice, dacă stați așa și priviți numai la voi, vă duceți numai în jos. Și vine Domnul și nu totdeauna îți rezolvă problema. Pur și simplu îți ia privirea de acolo și ți-o mută către El, către veșnicie. Și îți mută privirea către adevăratele bogății, către adevăratele valori. Și tu dintr-o dată ești un alt om, pentru că nu mai ești acel firesc care e afectat de tot ce e material, a avea sau a nu avea, ci dintr-o dată devii duhovnicesc prin Duhul Sfânt care vrea Dumnezeu să locuiască în tine și în mine și adevăratele bogății și valori sunt altele, prezența lui Hristos nu se poate compara cu nimic ce este valoros pe pământ și spune Domnul, Avraame, răsplata ta cea foarte mare sunt eu, că-s Dumnezeu cu tine. Dragul meu, frate și soră, tu nu înțelegi că adevărata bogăție care vrea să-ți dorească Domnul în dimineața aceasta este o haină albă, este părtășia cu El, este veșnicia cu El? Asta vrea să-ți ofere Domnul. Că vede că mâine, peste un an, peste 10, tu te întorci înapoi în țărână cum ai venit, cu mâinile goale. Și Domnul privește din veșnicie la zeci de generații care s-au dus. Așa cum a privit și la Alexandru Macedon, care a realizat că a câștigat toată lumea și le-a spus generalilor: lăsați-mi goale mâinile afară, ca tot cortejul care mă înconjoară să vadă că celebru împărat, deși întreaga lume a câștigat din ea, măcar fărâmă n-a luat. Cu pumnii goi în groapă se coboară. Și săracii de noi, e milă Domnului de noi când vede cât alergăm, când vede cât ne trudim și nu mai avem timp de părtășie cu El, nu mai avem pasiune pentru El, nu mai ardem pentru El și rămânem așa într-o stare de amorțeală, cât numai cât nu suntem reci. Dacă continuăm așa și la propriu și la figurat, ajungem în mormântul rece. Domnul vine în dimineața aceasta la noi, dragii mei, și spune: eu te mustru pentru că te iubesc. Mai aducă-te o pedeapsă pentru că te iubesc. Dar tu fii plin de râvnă și pocăiește-te. N-aduce altă soluție. Asta e medicamentul. Vrei să trăiești? Vrei să scapi de infecția lumească care te prinde, de anturajul lumii, de gustul lumii după putregai? Vrei să scapi de putregai? Aici e medicamentul. Pocăință. Fii plin de râvnă și pocăiește-te, că eu stau aici la ușă și bat. Vreau să stau la părtășie cu Tine. Păi, Doamne, cu unul ca mine, care-s nenorocit, sărac, orb și gol, Tu mai ai atracție față de unul ca și acesta? Omenește, ar fi demn de disprețuit acea persoană. Dar Hristos vede dincolo de prezent. El vede mâine că o să fii un om nou. Tu vezi numai ce ai făcut, ce ești astăzi și te întreb: cum poate Hristos să mă iubească? De ce Hristos mă mai cheamă la pocăință? Nu vede cum sunt? Ba vede, dragul meu. I-a văzut pe cei din Laodiceea, te vede și pe tine, mă vede și pe mine și bate la ușă că vrea să-ți mântuiască sufletul. Că nu-i place să-și vadă făptura Lui, creația mâinilor Lui, cum se îndreaptă cu repeziciune după mersul lumii acestea spre iad. El vrea să te ridice, pune o mână să te întoarcă de acolo, să-ți schimbe direcția, să mergi către cer. Nu înțelegi că bate la ușa inimii celor care-s goi, care-s vai de ei, că vrea să le dea o viață nouă? Zice: vino! Vino la mine și eu îți dau, tot ce ai tu nevoie e la mine, la Hristos. Nimeni nu poate să-ți dea. Timpul a trecut, dragii mei, vei invit să ne ridicăm în picioare. Schimbarea vine numai dacă împlinim aceste două versete. Dacă deschidem ușa Domnului, dacă cinăm cu El și dacă biruim. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Doamne, ce chemare! Păi dintr-un nenorocit, dintr-un sărac, gol și orb, Tu să mă schimbi, să mă faci copilul Tău și apoi să-mi dai putere să biruiesc. Ce trebuie să biruim aici, dragii mei? Trebuie să biruim stilul de viață lumesc. Această biserică n-avea ca vrăjmaș direct pe diavolul, n-avea pe cei din afară, prigoana. Era putregaiul în ei însuși. Era stilul lor de viață lumesc, care nu au reușit să-l biruiască. Pentru cine strigă oare cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta? Tu vrei să biruiești lumea din tine? Eu vreau să biruiesc lumea din mine? Vreau să stau pe scaunul de domnie împreună cu Hristos, așa cum El a biruit și a șezut cu Tatăl pe scaunul Lui de domnie? Ultimul verset e o strigare. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul? Când striga Domnul, unii și-au astupat urechile să n-audă, ca nu cumva să creadă și să se mântuiască. Și-au astupat urechile să n-audă, pentru că credința vine în urma auzirii cuvântului. Dacă tu în dimineața aceasta nu ți-ai astupat urechile și ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, ai auzit chemarea lui Dumnezeu, chemarea dragostei lui Iisus Hristos, care te îndeamnă la pocăință, să vii la El să te pregătească pentru veșnicie. Dragul meu, dacă spui da, Hristos e lângă ușa inimii tale. Și e gata și te așteaptă de atâta vreme ca tu să schimbi viața, să încheie un legământ cu El, să-i aparții pentru veșnicie. Doamne, îți mulțumim pentru chemarea aceasta. Așa cum stăm, ne rugăm și mulțumim Domnului pentru dragostea Lui, pentru chemarea minunată și binecuvântăm numele Lui cel Sfânt. Amin. Amin.